Radę, Radę, noriu šiandien pasidalinti tokį įdomį pamąstymą. At patalpoj, kurioje esi apsistojęs, yra marmurinės grindys, šia marmuras labai pigus, kvadratas gal 10 eurų, 15 eurų kainuoja marmuro, tikro gryno marmuro. Nu va, ir grindys buvo išbraižytos. Išbraižytos stipriai, kažkas meistrai prieš tai jie šlifavo, bet nekokybiškai nušlifavo ir išbraižė paviršių. Tai užsimojau nusišveisti tą marmurą dar kartą ir pradėjau domėtis. Nu ir man pasakė, va, tu važiuok į parduotuvę įrankių, šlifavimo tokius padukus nusipirk, tokia 10 cm apskritimo, tokia apvalus apskritimo formos, tokia medžiaga, kuri klijuojasi prie šlifavimo įrankio ir ant tos medžiagos yra tokie cibukai. Padaryti iš deimanto dulkių ir kitų medžiagų. Nu ir kai tas apvalus popierius sukasi ant šlifavimo mašinos ir glaudžiasi prie marmuro, tie cibukai trinasi, kadangi yra kieti, jie trinasi į marmurą ir po biškį marmurą šlifuoja. Bet įdomu yra tai, kad tie, kaip pasakyti, popierių tų, vadinsim jo šlifavimo padukais, nu, šlifavimo popieriais. Jų yra labai daug grubumo rūšių. Yra numeris 60, kur jau, kai šlifuoja marmurą, jau rievės palieka. Nu, išimti tokiem cemento sudžiūvusiems plėmam, nuimti purvui bet cemento ir kitų statybinių medžiagų liekanom nuimti nuo marmuro. Tai yra po to šimtinis, po to yra 200. Ir kuo numeris didesnis, tuo jisai smulkiau tą marmurą išgramdo. Na ir tu pradedi su šimtiniu, šlifuoji, tai tau marmure atsiranda dulkės, turi plaut su vandeniu šlifuodamas. Tiesiog užpilti vandens ant marmuro, išlifuoti vandenyje. Tas vanduo susimaišo su dulkėm ir iš vis paslėpė tą marmurą. Tu toliau pili vandenį, imi numeris 200, šlifuoji, tu dulkių vėl daug, tau net nesimato, net blogiau matosi, negu kad prieš tai matėsi tas marmuras. Po to imi 400, jau biški, jau tas vėl pili vandenį, vėl šlifuoji, jau to tokio baltumo ant marmuro maržiau iš to išsitepliojimo, nes vanduo su marmuro dulkėmis tokio padaro, tokio kaip kalkių, nu, kaip būtų koks nors glaistas, glaisto milteliai, žinai, sudžiūvė, va tokio, va, ištepliuoja tą marmurą. Bet po to įmi kokį 400, po to 800, vis daugiau nuima to baltumo, po to įmi 1000 ir visą laiką dirbi su rankom, spaudi mašiną su rankom, sunkus darbas. Įmi 1000, įmi 1500 grubumo, reiškia jau labai labai negrubus, įmi 3000. Ir ant 3000 jau tu nebelieka jokių apnašų ant marmuro, visas nusišviečia tas vanduo su tom dulkėm. Tai aišku, tu nuvalai ir tu pabiški, tas marmuras pradeda paviršių skaidrėti. Jeigu ant 100-200, šveičiant su 100-200 grubumo popierium, to šlifavimo, tu nematai ant paviršiaus nieko marmuro, tai jau šveičiant su 1000-1500, tu pradedi po biškį matyti savo kontūrus. Nes tu žiūri į grindis ir švieti. Ir kai tu nušvieti su 3000, tu jau matai truputėlį save. Tame marmure. Truputėlį save matai. Na ir po to dar mane suvedė, sako, jeigu tu nori dar blizgesnio paviršiaus, dar skaidresnio paviršiaus, dar yra, sako, šlifavimo padukai. 5000, 8000, 12000 ir paskutintas 15000. Labai ryškiai, jau jie tokie kaip kempinės, bet ant paviršiaus yra ten kažkokia tai medžiaga dėta, kur labai labai jau šlifavo, nu, kaip sakyt, eina į blizgumą. Nu ir tada užsidėjau 5000, šlifuoju, 8000 šlifuoju, su 12000 ir su 15000, kai nušlifau, žiūriu, matau savo veidą marmure. Nu ne kaip veidrodį, bet turėliai. Nu kaip veidrodis tampa, bet ne kaip veidrodis, tu nematai detalių, bet kontūrą, viską, tarsi juodai balta. Pradedi nuo 100, kuris ten sukelia, susimaišo su vandeniu ir su dulkėm ir užsidengia net tas marmuras. Ir po to valas. Ir staigiai tu pamatai save. Pamatai lempas, kurios šviečia iš lubų. Jau pamatai nuo 5000, 8000, nuo tų, vat. Ir tada man atėjo, žinai, toksai, vat, suvokimas, nu, tas pats su praktika. Kai tu pradedi kartoti mantrą, pradedi laikytis vegetarizmo, pradedi susilaikyti nuo alkoholio, nuo visokių žuvų, kiaušinių, nuo produktų, nuo maisto, kuris teršia organizmą. Pradedi kartot mantrą, pradedi žiūrėti dievybės, valgyti aukotą maistą, skaityti šventrašius, bendrauti su vaišnavais, dalyvauti šventėse. Tai yra tas pats, vat, kaip tas šimtinis ar 200, vat, tas grubumo šlifavimo padas eina. Tau te kyla dulkių, tavo sąmonė, kuri atrodo jau buvo ramesnė, skaidresnė, tau tiek sukelia visas tas procesas, kurį tu pradėjai, tas grubaus valymo procesas, tau tiek sukelia dulkių, kad būdavo pradžiai, tu pats nebesupranti, kas ten vyksta tavo galvoj, nes tu realiai įsiveržiai ir tu pradėjai tiesiog tiek zulinti tas apnašas nuo savo sąmonės. Nuo savo sąmonės. Tas marmuras yra kaip sąmonė. Ir tau visas brudas sukyla. Va čia tas pats kaip, vat, aš turiu rąstinį namą ir ten yra pečius iš plytų mūrytas. Kiekvienais metais prieš važiuojant į Indiją aš tą prieš kūrenimo sezoną aš tą kaminą pravalau. Ir tu kai pradėsi su tuo šepečiu valyti, tai pradžiai tokie sodžiai juodė eina. Tu net savo rankų gali nematyti ar veido. Atrodo, buvo kaminas švarus, gražus, kol tu neprisilietei. Tiek pradeda eiti iš ten. Bet tu toliau gramdai, eina tos dulkės, kol praktiškai niekas nebeišina. Taip ir su to marmuro pradžiai mes, vat, kaip praktikuojam, tai nu, tu įsivaizduoji, kokią intervenciją padarai į sąmonę. Tu gyvenai, alutį gėrei, mėsytės kapuoji, žuvytę kapuoji, kiaušus visokius sudėržimo nesilaikėjai, minčių nekontroliavai, savistaba neužsiėmėjai, savianalizę neužsiėmėjai, su Dievu nebendravai. Nu, va toks, vat, kas papuolė, kur papuolė į tą kūną, į tą protą, beleką, dėjai. Ir po to tu ateini ir įpili, užpili ant savo sąmonės druskos rūgšties. Nu, arba va tą grubų šlifavimo popierį užsidedi ir pradedi zulinti. Tai ten tie kyla visokios bardako, dėl to būna baktam pirmi, 4-5 metai toks būna, jiem reikia vis aiškinti, kas pas juos galvoj dedasi, nuraminti, Kiti skundžia, sako, nublemba, ramiai gyvenau, pradėjau praktikuoti, kažkokie neramumai prasidėjo. O jeigu tavo galvoj prasta pokyčiai, automatiškai ir situacijos pradeda keistis aplinkui tave. Tai ir aplinkoj prasideda visokie pokyčiai. Tai ir pajudina kažką tai darbe, ir pajudina su tavo sveikata, ir pajudina su tavo santykiai šeimoje, su draugais, draugų ratas gali keistis, pajudina tavo finansus, nu, tave iš vidaus ir iš išorės prasideda pokyčiai, tiek viduje, tiek išorėje. Nes jeigu pas tave viduje daug kas keičias, pas tave išorėje daug kas keičias. Va, tai... Ir žmogus būna nesupranta, kas čia daros, nes vyksta šlifavimo procesas. Tai atėjo dėdė, įsijungė šlifavimo aparatą ir priglaudė tą aparatą. Tu priglaudėjai savo aparatą prie savo sąmonės ir tu pamatėjai, kas ten darosi. Taip kaip tu žinai priglaudė dantų šepetuką, priglausim prie kokio mėnesį nevalytų dantų. Ar kai priglaustum šepetį, prie plytelių, kurios 10 metų nebuvo nuo kalkėto vandens valytas. Nu, ar įkištum į tą kaminą, tą šepetį, arba kaip tą marmurą, tai ten prasidėtų daryti svajėjai, kas ten darytųsi. Bet jeigu tu tesi, kas įdomiausia, viso to pradeda mažėti. Ir tavo sąmonės paviršius pradeda šlifuotis. Tu tiesiog viską, ką nušlifuoji, kaip ir nuo to marmuro, su vandeniu, tu su skuduru nuimi, ir tau vis atsivirinėja, vis skaidresnis marmuras, kol tu galiu gale pamatai save. Tai va čia ir yra labai labai fantastinė ta vedinės, aš dabar nepacituosiu, nes kol dabar čia vykdau tos būtinius darbus, neturiu įsirengęs nei stalo, nieko. Nepacituosiu tos citatos, bet yra tos citatos, kurios sako, kad joga savo sielos veidrodį ar proto, nušlifuoto proto sąmonės, išgryninto sąmonės, sąmonė su savo išgryninta sąmonės save pamato. Savo proto veidrodį save pamato. Savo sielą. Jeigu tu marmurę matai savo feisą, kaip sakyt, mesytę matai, tai ten tu matai savo sielą. Ir aukščiausią sielą pamatai, savo sąmonės veidrodyje. Bet kur yra fintas? Fintas yra nesustot šlifuot. Ir jeigu tau atrodo, čia irgi yra labai įdomi mintis, apie kurią pamąsčiau. Jeigu tau atrodo, kad tu jau keitėjai tiek daug popierių, tu sustoji kvadratinį metrą, tu praeini su kiek daug skirtingų grubumo šlifavimo popierių, tą patį kvadratinį metrą, kol tu išgauni tą spindėjimą. Ir tau gali atrodyti, aš jau praktikuoju 15 metų, tai reiškia, aš praėjau 15 popierėlių. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1002, 1003, 1004, 1500. 15 pakeičiau. Ir dar šlifavimas juk užtrunka su vienu irgi. Viskas, aš jau apsivalęs. Tai va taip, mastom dažnai. Aš jau praktikuoju. 15 metų aš jau vos nežinai. Jau čia tiek valiau tą savo protą, tiek valiau tą savo sąmonę, viskas aš čia apsivalęs. Ir tau ateina kažkas, kuris ten panaudoja 15 tūkstančių. Jo, dėjas, išgryninės. Sako, palauk, vaikinė, pas tavi ir geismo pilna, ir pykčio pilna, ir baimė pilna, ir godumo pilna, nu, ir prisirišimų, ir iliuzijų. Kokia tavo tie 15 1500, imk 3000 numerį, imk 5000 numerį, po to imk 8000 numerį, imk 10000, imk 12000 ir 15000. Bava prema, kada tu pamatai save. Save ir Radą ir Krišną. Tai va čia, ką aš noriu tom pasakyti per tą analogiją, kad Mes galvojam, kad jau mes esam švarūs ir apsivalę. Taip mes lyginam save su žmonėm, pas kurios iš vis nešlifuota. Arba pas kurios su šimtiniu praeita. Ir ten viskas pasidengia. Mes su tūkstantiniu jau praėjo, jau kokius šešis papirėlius pakeitė, jau prasišlifavo. O, mes jau galvojam čia super. Žinai, mes vegetarai, čia mes negeriam, čia mes kartuojam kiekvieną dieną mantrą, meldžiame savo atietai, ten beleką daro, ten nieko nepraktikuoja čia mes, žinai, bet tai palauk. Su jais taip, tu palyginus esi, gali būti aukščiau, bet tai nereiškia, kad tu iš tikrųjų esi aukštai. Jeigu tu save lygini su skrūsdėlė, tu gali pasijaus labai stiprus, bet tai nereiškia, kad tu esi stiprus, lyginant save su kitom būtybėm. Yra plamai, kad tu esi stiprus. Kol tave, šalia tavęs nieko nėra, tau nėra. Bet jeigu pas tai ateitų pusdėvis, kuris savo žvilgsnio 100 medžių išrautų, vien su žvilgsniu ir pakeltų orą tos medžius, ir supintų juos į vainiką, kaip mes iš pienių darom vainiką, o tada tu suprastum, kokia tavo yra jėga. Nu. Tai taip pat ir su ta praktika. Niekados negalvokim, kad mes esam čia nusišlifavę. Nes visą laiką bus daugiau numerių. Tai čia vienas punktas. Visą laiką išlikti kultūringam ir kukliam. Biški nulankumą turėtų. Niekad nesididžiuot. Sakykim, aš galiu, va, 27 metai iš karto į mantrą, sakykim, šlifuoju savo grindis. Bet aš nesijaučiu, kad jos būtų švarios. Kodėl? Dėl to, kad man tenka pabendrauti su žmonėm, kurie iš tikrųjų šlifuoja jau ne vieną gyvenimą tą savo grindis. Ir jau priėjo ten gal 15 tūkstančių numeriuką, 12 tūkstančių numeriuką, kur jau savo atvaizdą gal mat. Bet jeigu tu su tokiais nebendrauji, tai aišku, tu atrodo, kad tu pažengiai, žinai. Dėl to labai svarbu yra bendrauti su aukščiau pažengusiais, kad visą laiką atsimint savo vietą. Ir kiek aš sutinku baktų, kurie tikrai gyvena žymiai skeptiškiau sugeba ir žymiai apribot savo jūslės sugeba labiau ir kontroliuoti. Aš buvau daręs įrašą apie tokią vieną matadžią. Ir kiek vyrų gyvena, kur tu matai, kad tau, nu, vargu ar šį gyvenimą tu pasieksi tokį lygį. Na, tai kiek turi jie. Tai va, tai čia vienas momentas. Antras momentas, negalvokim, kad jeigu mes ilgai praktikuojam, tas pat tie metai jau reiškia švarą. Ne. Tos nešvaros gali būti tiek daug, čia juk ne marmuras mūsų sąmonė, tai yra daug sudėtingesnis dalykas, tai yra daugelio gyvenimų sukaupta protė įspūdžiai visokiausi. Užkultivuoti norai buvo nuodėmingi. Visokie jausmai patirti iš nuodėmių darimo. Ir potraukis vėl tą patį daryti. Visokios koncepcijos neteisingos, sampratos, įpročiai, charakterio savybės, užspaustos emocijos iš 10 gyvenimo, iš 100 gyvenimo prieš. Dar iš gyvūnų formų. Mes jau buvom ir gyvūnų formos, mes jau patirdom ir daug agresijos, ir daug geismo, ir daug pykčio, vat gyvuliškus tos. Visa tai sėdė, nieko nedingo. Jeigu siela inkarnuojasi iš vieno kūno į kitą, tai viską nešasi savo subtiliam kūne. Subtilus kūnas perneša iš vieno kūno į kitą sielą. Viskas subtiliam kūne susidėja, yra gyvūnų patyrimai. Buvimo vabaluose visokiuose patyrimai, viskas. Visi skausmai, viskas, visą tai vėliop turi eiti. Bet per ekadašius tokie dalykai deginami, per parikramas, per piligrimystę, per tarnystę vaišnam, per mantrą, tiesiog degamės jų nematom. Čia tas pats, kaip žinai, ant toleto papilito skysčio valymo, jis ten žudo milijonus bakterijų, bet tu nieko nematai, tik po to pamatai, kad plasmasė biškiai pablizgėjo arba tas unitazo, žinai, keramika pablizgėjo. Tai kad ten milijonai bakterijų visokių blogųjų buvo nužudyta, tai tu nematai. Tai taip, tas pats ir čia, tu pradi valyti, ten daug procesų vyksta. Tai ten labai daug kas išsivalo, iš praeities sukauptos va šitos apnašos. Tai vad nereik galvot, kad jeigu aš ilgai valau, tai aš jau supranti, aukštai pasiekęs. Vat kol tu savo atvaizdo nematai, to tol toli valyt. Taip pat kaip tą marmurą šveičiant, tu šveiti kantriai, bet tau, kol tu nepamatai atvaizdo, tol tu turi valyt. Bet įdomumas tas, kad tu su kiekvienu popierėliu vis daugiau laimės išgyveni, nes tu matai, kad jau šviesėja. Blizgėtas marmuras ir tu jau artėjai prie to. Taip ir praktikoje dar vienas aspektas tu. Tai pirmas buvo, kad nereikia pasikėlus būt. Antras, nereikia galvot, kad jeigu aš ilgai valau tą savo sąmonę, reiškia, aš labai daug apsivalęs. Ne? Ir trečias dalykas, kiekvienas pravalymas duoda laimę. Tu junti efektą, tu junti poveikį, tu artėjai prie to vaizdo, tu artėjai prie savęs. Kaip dabar baktas artėja prie savęs išvidimo? Pirmiausia, kas atsitinka, kaip ir ant to marmuro, tu pamatai savo kontūrus. Tai lygiai taip pat, pirmiausia, tu susipažįsti praktikuodamas, tu pradedi geriau jau savo fizinį kūną. Tu dar nesielą matai, tu tiesiog vat, kontūrus matai, vat, savo fizinį kūną. Po to tu pradedi geriau jau savo subtilų kūną. Reiškia, tau rodo visokius niansus, kurie atsitinka santykiuose tavo. Su žmona, su vyru, su vaikais, su baktais, su dvasiniu mokytoju, su draugais, su bendradarbiais, su aplinkiniais. Tau rodo tavo charakterį, tavo įpračius, tavo emocijas. Visa tai vyksta valant. Tu pirmiausia, kad tu pamatytum sielą, tu turi pirmiausia gerai pamatyti kūną ir subtilų kūną. Ir ten daug dešimtmečių dar dirbsi tu su jais, ypatingai su subtiliu kūnu. Nu, tau jis pradeda ryškėti. Ir kai tu išsinarpliui tą subtilų kūną, kai tu išmoksti save stebėti, save analizuoti, kai tu pradedi atskirti, kada kaip pas tave reiškiasi geismas, kaip pas tave reiškiasi piktis, kaip pas tave reiškiasi baimės, kaip pas tave reiškiasi vairūs prisirišimai, kaip pas tai reiškiasi noras gauti šlovės ir pripažinimo ir valdžios ir daugelis kitų dalykų. Tu pradedi vat, tuo susipažinti, tu pradedi su jais dirbti, šlifuoji toliau ir, aišku, aš nedėjęs į kitos pakopos, bet yra kas dėja, kai jie tuos išlifuoja, jie tada pamato save. Kai jie išlifuoja vat, tas pagrindinės apraiškas, tai yra kama, geismas, geismo apraiškų yra labai daug, kama, krodha, piktis, pykčio apraiškos, visokios agresijos, panikos ir taip toliau. Tai tiesiog ne panikos, bet agresijos ir pradant nuo pykčio protė, baigiant nuo pykčio su kūnu, su šaukimais visokiais. Kama, krodha, bhaja, baimės, apraiškos įvairiausios, visokie nerimai, nerimas, to toks gruojantis, kaip sakyt, subtiliai. Neramumai, kažkokie čia yra baimės apraiškos. Ir realios baimės didelės, taipogi. Po to lobha, godumas. Po to matsarija, įvairios pavydo apraiškos. Moha, iliuzijos, netikri identitetai. O nuo tų visų šitų, kai apsivalai, tada jau pradedi matyti savo sielos spindėjimą. Krišnos pavidalą gali išvysti, bet iki to yra ilgas laikas ir jisai priliksta tam marmuro šlifavimui, gali būti palygintas su marmuro šlifavimu. Ir tam reikia ir kantrybės, ir ketvirtas punktas. Reikia apsikaustyti kantrybę ir darbštumo. Tai yra darbas. Tai yra realus darbas. Ir tai, jeigu žmogus sėdi ir medituoja, ir kažkas galvoja, kad čia, žinai, veltėdis nieko neveikia, tai daro didelį žaidimą, nes dirbti su savimi yra pats sunkiausias darbas. Dirbti su kitais yra žymiai lengviau. Nurodinėti kitiem, ką daryti, kaip daryti, komentuoti, mokyti. Yra daug, daug kartų lengviau, bet dirbti su savim yra pats sunkiausias darbas. Ir niekas dažnai to neįvertins. Aišku, po to pasimato ant žmogaus mąstymo, elgesio ir kalbos, kad pasivykė viduj pokyčiai. Tada ateina tie kažkokie, kaip sakyt, kitų įvertinimas. Bet šiaip neteina greitai, nes pokyčiai nevyksta greitai. Ir tai yra pats sunkiausias darbas, nes tu dirbi su protu. Tu išoriškai nieko nesimaskatuoji, nevaikštai, nieko nedarai, nekuri jokio produkto, nedarai kažkokio tai verslo. Nes kai taip pasitok žmogus sėdi va tuo metu, medituojas, nekuri išoriškai jokio produkto, jokio pinigų neužkala, kaip sakyt, nieko, bet jis tuo metu dirba su savimi, jis investuoja save. Ir taip po to pasireikš jo santykiuose šeimoje, darbe, bendravime su tėvais, su aplinkiniais, tie momentai. Jie pasireikš, bet tuo metu, jeigu skaičiuotų, palei pinigus, tai jokios pridėtinės vertės jis nekūrė piniginiai formai, bet jisai kūrė kitokią vertę. Jo? Tai jinai tokia amžina vertė kūrė, nes tą, ką jisai savyje pasieks, jisai persineš į kitą gyvenimą. Mes galim ir deimantų maišą turėti susitaupę per gyvenimą, bet mes jį turėsim palikti kitiem. Bet jeigu mes savo subtilų kūną apvalom, tai yra psichiką apvalom gerokai, sąmonę, tai tada mes persinešam ją į kitą gyvenimą. Tai yra amžina investicija. Tai va, tai toks darbas yra pats sunkiausias ir nėra taip lengva sėdėti ir medituoti ir ypatingai protę medituoti, kūrėją ir radą ir Krišną į žaidimus. Yra labai labai nelengva. Taip, ir kas ilgai gali tą daryti, aš matau žmonių, kurie ilgai gali išsėdėti medituoti, automatiškai labai didelė pagarba kyla. Jie šlifuoja savo sąmonę ir mes pakalbėsim kurį tai kartą apie tą principą, kad jeigu tavo sąmonė įvyksta pokyčiai, tai ir aplinkoje įvyksta pokyčiai. Jeigu aplinkoje įvyksta pokyčiai, tavo sąmonė įvyksta pokyčiai. Yra dviem kryptim veikia. Tavo vidus keičia išorę ir išorė tavo keičia vidų. Tai toks žmogus, kuris daug su savim dirba, jis automatiškai daro didžiausią labdarą, nes pas jį energetika keičiasi, jis įgauna, jo sąmonė pakyla ir jisai bendraudamas su kitais, jis irgi tą sąmonę turi jėgos pakelt, kitų problemas išspręst psichologinės ir suteikti jiem dvasinės energijos, kurios dėka jie gali doriau gyventi. Taigi visa dvasininkija ir yra paremta visa vienuolystė, kad sukaupt kuo daugiau dvasinės energijos šventumą, kad tą šventumą atiduoti tiem, kuriem reikia. Tai yra žmonėm, kurie neturi laiko daug dvasiškai praktikuoti ir įkvėpti juos doriau gyventi, baigti prie Dievo. Tai yra didžiausia labdara, kokia tik egzistuoja, nes kodėl tai yra didžiausia labdara? Dėl to, kad pinigas nepakeis kito žmogaus. Tu gali jam suteikti pinigų, drabužių, maisto, automobilių, bet jisai kaip liks, egoistas žmogus taip liks. Bet jeigu tu jį privesi prie Dievo ir įkvėpsi dvasiškai praktikuoti, jisai savo egoizmą, savo godumą, pyktį, pavydą ir kitus dalykus natūraliai pradės galabyti. Va. Jis natūraliai iš tikrųjų patirs pokytį. Ir kuo jis daugiau viduje apsivalys, tuo jisai taps sėkmingesnis, turtingesnis. Dėl to, vat, jeigu tu duodi žmogui energiją dvasinę, tu darai jam didžiausią labdarą. Nu, duodi savo praktikos dalį rezultatą, savo askezės rezultatą. Dėl to, kodėl, vat, atsakymas, tai paprastas, kodėl žemė Velniava daros? Dėl to, kad dvasininkija degradavo. Nebėra tokios stiprios dvasininkijos ir stiprių dvasinių mokytojų vis mažiau ir mažiau. Tai yra Dievo planas, Kali Yuga, viskas eina žemyn, bet jie yra galva. Ir tai yra faktas. Paimkime senovės Lietuvoje, kokie buvo kunigai ir kas dabar vyksta. Lygiai taip pat paimkim vaišnavizmę, mokytojas pasakoja seniau, dar prieš 40-50 metų, kokie buvo babadžiai ir kas dabar darosi. Jisme eina žemyn. Ir vis sunkiau ir sunkiau ras tikrą mokytą, sunkiau ir sunkiau ras tikrą dvasiškį pažengusi. No. Nes taip yra sudėlėdita. Yra Jogai, sakykime, visą laiką spręsdavo brahmanai, medituojantis, jie spręsdavo karalių problemas, jie spręsdavo kitų žmonių problemas. Ir nesvarbu, tie jogai būdavo ir vienuoliai, ir ne vienuoliai, čia visiškai nesusijęs su vienuolystė, bet tiesiog tie, kurie atsidėdavo dvasiniai praktikai, kuningas gali būti ir ne vienuolis. Tiesiog ta žmogus, kuris vat jaučia, kad šiam gyvenime jo vat toks pašaukimas, tai yra gilintis į dvasinius mokslus ir perteikti tos dvasinius dalykus kitiems. Jie laikydavo, būdavo galva, neleisdavo nusižengti normom, jie įkvėpdavo laikytis principų religinių, kad chaosas neįsivyrautų, žinai, iš toj šalyje. Bet kai ta galva pradeda į žemyną, tai visi eina pradeda žemyną. Nes visiems reikia pavyzdžio, visiems reikia įkvėpimo, visiems reikia energijos. Dėl to Čaitanja Mahaprabhu ir pasakė, tapkit mokytojais. Tai mes turim praktikuoti ir užkrauti save tiek, kad po to kitiem galima būtų duoti. Jeigu mums trūksta, tai be abejo visą laiką galim pabendrauti su labiau pažengus ir užsikrauti. Bet mes visi turim prie savęs dvasiškai jaunesnių žmonių, kuriem reikia to. Dėl to mūsų pareiga yra toliau šlifuoti savo marmurą, blizginti ir tą šviesą, kuri atsispindi, pasidalinti, kad ir kokiam lygi mes bebūtume. Net jeigu ir tu su 400 grubumo prasišlifuosi marmurą, tu vis tiek būsi skaidresnis negu tas, kuris nieko nešlifuoja. Va, tai tokia va analogija ir tokie buvo gilus pamąstymai išlifuojant ir susišaukė su praktika. Na, tai išlifuokimės toliau. Radė, radė.